ar ziņām Līga Puriņa. Pēc 5 dienu pārtraukuma Latvijā konstatēts viens jauns inficēšanās gadījums ar jauno koronavīrusu COVID-19. Līdz šim Latvijā veikti vairāk nekā 145 tūkstoši izmeklējumi un inficēšanās konstatēta 1112 cilvēkiem jeb 0,8% gadījumu no veiktajām pārbaudēm. Tikmēr no COVID-19 izveseļojušās 932 personas jeb 84% no atklātajiem inficētajiem. Trīs mēnešus pēc slēgšanas jaunā koronavīrusa pandēmija dēļ šodien darbu atsākusi Orly lidosta Parīzē, taču lidojumu skaits būs daudz mazāks nekā pirms pandēmijas. Amatpersonas lēš, ka šodien lidosta varētu apkalpot aptuveni 8000 pasažieru, kas ir mazāk nekā 10% no vidējā pasažieru skaita pirms pandēmijas. Zināms, ka lidosta apkalpos tikai 70 avioreisus, lai gan pirms krīzes tika apkalpot aptuveni 600 avioreisu. Lielbritānijā šā gada maijā saražoti 1314 auto, kas ir par 95,4% mazāk nekā attiecīgajā laika periodā pērn. Tādējādi reģistrēts zemākais līmenis šim mēnesim kopš 1946. Gada, ziņo Lielbritānijas automobīļu ražotāju un tirgotāju asociācija. Krituma skaidrojums ar koronavīrusa pandēmiju, kuras dēļ autoražotnes saglabājās slēgtas vai atsāka ražošanu ar samazinātu jaudu. Vakar Latvijā notikušas 5 automašīnas zādzības visas Rīgā, tāpat nozakti 14 velosipēdi. Vairums jeb 9 zādzības no tām notikušas Rīgā pa divām Kurzemē un Latgalē, savukārt vēl viens divritenis nozakts Vidzemē. Kārtības sargi aizvadītajā diennaktī fiksējuši arī 7 zādzības no mājokļa. Šonedēļ saglabāsies karsts un daļēji mākoņienas laiks, bet nākamā nedēļa atmosfēras spiedienam pazeminoties karstums atkāpsies, pa laikam līs un pūtīs brāzmains vējš. Otrdien un trešdien gaisa temperatūras sasniegs 17-22 grādus. Radio Skonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.